Qalampirdan gapiramiz. Sirdaryo viloyatida joylashgan Sardoba suv omborida yuzaga kelgan favqulodda hodisa oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida zarar ko'rgan irrigatsiya va meliorasiya obyektlarini qurish, ta'mirlash ishlari bilan bog'liq xarajatlar uchun davlat byudjetidan 4.4 milliard so'm ajratiladi. Bu haqda Sardoba viloyati hokimining tegishli farmoyishiga kiritilgan. Farmoyishga ko'ra 3 milliard so'm mablag' Quyi Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasiga, bru 4 milliard so'm mablag' Quyi Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasiga ajratiladi. Eslatib o'tamiz, Sardoba suv ombori to'g'onining bir qismi 2020 yil 1 may kuni yorilish oqibatida yirik suv toshqini yuz bergandi. Oqibati Sardoba tumanidagi Yurtdosh, Do'stlik va Qo'rg'ontepa mahalla fuqarolar yig'ini, Mirzobod tumanidagi Saxovat, Ahillik va Shodlik mahalla fuqarolar yig'ini hamda Oqoltin tumanidagi Do'ngariq, Mirzachol, Haqiqat va Navbahor jami 10 mahalla fuqarolar yig'inlaridagi aholi punktlarida turar va noturar mulklar, ijtimoiy soha obyektlari va qishloq xo'jaligi ekinlariga jiddiy talofat yetgan. Bosh prokuratura Sardoba suv ombori to'g'onining o'pirilishga loyihalashdagi xatoliklar, qurilish jarayonida me'yorlarga rioya qilmaslik, ekspluatatsiya jarayonidagi xatoliklarni sabab qilib ko'rsatdi. 2021 yilning mayida Sardoba ishida aybdor deb topilgan 17 kishiga sud hukmi o'qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.